Helsingissä asuva Mertsi Ärling. Sä oot menestynyt ja kouluttautunut romaanimies, mutta sun lähtökohdat oli aika vaikeat ja lääkäri oli kirjannut sun lapsuuden tutkimustietoihin muun muassa, että erittäin heikkolahjainen romaanipoika. Sä löysit nämä merkinnät aikuisena, niin miltäs tällainen tuntui?
No ne löytyi vähän niin kuin sattumalta ja vahingossa. Olin menossa toiseen niin kuin lääkäriasiaan ja silloinen hoitaja antoi paperit mukaan ja sitten tietysti selasin niitä ja kattelin, kun omia tietoja oli ja löysin tämän ja kyllä siinä vähän niin kuin tippu niin kuin ikään kuin aseet kaikki käsistä ja sanoi, onko musta oikeasti ajateltu näin. Toisaalta se oli myös semmoinen hetki, joka herätti myös, että mä haluan näyttää, että hei, mä en ole heikkolahjainen. Sen enempää niin kuin romani tai mies tai henkilö, vaan musta on johonkin.
No totisesti, et ole Mertsi heikkolahjainen. Sulla on muun muassa ensihoitaja, sairaanhoitajan koulutus, diakonin ja ammatillinen opettajan koulutus ja teologiakin olet opiskellut. Tämä on ollut varmaan pitkä tie, mutta minkälaiset oli sun lähtökohdat, eli koti ja lapsuus?
No mä oon ihan tavallisesta romanikodista ja vieläpä tämmöisestä adoptiokodista. Isosedän kodissa tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja mä oon vahvasti pohjalainen. Mutta mun kasvattivannut äänessä, että mä oon aina ollut vähän semmoinen erilainen lapsi, että mä oon tykännyt lukemisesta ja tykännyt opiskelemisesta. Ja mä muistan ekalla luokallakin, kun koulu loppui keväällä, niin mä jopa itkin sitä, että koulu loppui. Mä oon siinä mielessä niin kuin harvinainen lapsi, mutta sitten tietysti nuoruus on vienyt omalla tavallaan mukanaan ja sitä on vähän katsottu, mitä se elämä antaa. Mutta aika nopeasti tuossa 22-vuotena lähden oikeastaan uudestaan opiskelemaan ihan peruskoulusta. Ja se opiskeleminen purasi mua niin kovasti, että mä oon nyt 47-vuotias mies ja mä opiskelen edelleen.
Kiusattiinko pientä romaanipoikaa siellä Pohjanmaalla?
No varmasti kiusattiinkin ja osa on mennyt varmaan vähän nahan alle, mutta sitten osa varmaan on myös ollut semmoista poikien välistä. En voi sanoa, onko se nyt normaalia, mutta semmoista yleistä, ei se ollut niin varsinaisesti kiusaamista se mun etnisyyteni takia, vaan se on ollut vaan semmoista poikien välistä, mutta mä oon jättänyt jotenkin niitä taakse ne asiat, enkä mä antanut niiden vaikuttaa. Totta kai siellä on jotakin ikäviäkin muistoja mutta niistä on kasvanut yli.
Mites tämä, että sä olit adoptiolapsi, miltä se tuntuu ja miltä se tuntuu tänä päivänä?
No tietysti nuoruudessa omat itkut ja semmoiset itkupotkuraivarit on käyty läpi siitä, että miksi elämä on sitä, mitä se on. Mulla oli erittäin hyvät kasvatti vanhemmat ja silti mä oon ollut myös niin kuin biologisten vanhempien kanssa aina tekemisissä. Ja on ihan tänäkin päivänä että varmaan siinä murrosikäisenä se aiheutti paljonkin asioita ja kysymyksiä, ihmettelyjä. Mutta kun on elämä kulkenut Jumalan kanssa hyvin nuoresta lähtien, niin mulla on semmoinen kokemus, että Jumala eheytti mut, koska mä annoin hänelle luvan, että hän saa operoida mun sydämellä. Ei se tarkoita sitä, että asiat olisi ollut helppoja. Nämä on täytynyt reflektoida läpi ja ehkä niiden ansiosta mä oon tänä päivänä se, kuka mä olen.
Mertsi Ärling, miten sitten sä löysit Jeesuksen?
No mä oon jo 14-vuotiaana löytänyt ensimmäisen kerran Jeesuksen vähän niin kuin vahingossa, että kun kaikki muutkin tuli uskoon, niin munkin piti tulla uskoon. En tietysti ymmärtänyt sitä, kunnes sitten muistan hyvin nuorena poikana, olisin ollut 15. Mä luin Raamattua kerran ja toisessa kädessä tupakka, sitten mä tajusin, että nyt jotenkin nämä kaksi asiaa ei niin kuin sovi keskenään yhteen, vaikka mulla on tietysti semmoinen oma käsitys tupakan poltosta ja niin edespäin, mutta sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että nuoruudessa joskus tuli myös kokeiltua vähän sitä toista maailmaa. Aika nopeasti lähdin sitten katsomaan, mitä se elämä on. Ja jossakin vaiheessa niin kuin ajattelin omaa elämääni ja ajattelin, että mä olin silloin vielä parikymppinen, että sitten kun mä täytän 30, mä haluan, että kun mä katson ympärilleni, että se mun elämä on sitä, mitä se nyt sillä hetkellä on. Ja mä oon aina sanonut jotenkin, että nuoruudessa on parasta se, ainakin omalla kohdalla, että se on takanapäin. Mutta sitten mä uudistuin omassa uskossani tuossa 22-vuotiaana ja se oli aika semmoinen radikaalikin muutos, jolloin mä löysin Jeesuksen oikealla tavalla ja pystyin sanomaan, että Jeesus, mä rakastan sua ihan oikeasti. Ja se oli enemmän kuin tunne. Se oli elämän valinta, se oli muutos. Tietysti siinäkin sitten aika pian ajautui semmoisiin tiettyyn semmoiseen rooliin, jossa osaa itkeä oikeassa paikkaa, osaa nauraa oikeassa paikkaa. Ja mä lähdin monen vuoden jälkeen sitten kyselemään, että Jumala, tätä kun tämä usko elämä, että eikö tässä ole niinku mitään järkeä, että, tai semmoista, että ennen kaikkea mä pyysin, että Jumala, mä haluan sellaisen Jumalan, joka tulee sinne mun arjen keskelle. Sinne, minne kukaan muu ei näe, että sä oot siellä mukana, se ei ole semmoisia tunnekuohuja. Mä oon muuten elämässäni kauhean semmoinen, mä käytän aina itsestäni nimet, että mä oon tämmöinen sisäinen ADHD, vaikka ei mulla oikeasti ole, mutta sitten jotenkin hengellisyyden kanssa mä jotenkin koin, että tästä uupuu jotakin ja mä lähdin kyselemään. Mä tapasin silloin Kyösti Ruuti, joka on lauluntekijä, ja erityisesti hänelle kerroin niitä nuoren miehen semmoisia tuntoja ja ajatuksia, että ei tässä ole niinku mitään järkeä. Mun mielestä Kyösti sanoi mulle puhelimessa, että ei Mertsi, hänellä ole mitään poppakostia eikä semmoista sulle. Että hän joskus aikanaan vaan rukoili Jumalalle, että armahda mua syntistä. Vähän samalla tavalla kuin Luther aikanaan teki. Ja mä muistan, että tästä rukouksesta tuli mun semmoinen alituinen rukous, koska jotenkin pää oli semmoinen jännä, että oli niin kuin miljoona asiaa päätä ja olisi ollut niin kuin miljoona asiaa Jumala. Sitten kun niistä yritti ottaa jostain kiinni, niin hajosi aina vaan miljooniksi pirstaleksi. Ja silloin mä niin kuin totesin, että tämä rukous, Jumala armahdon, voi siihen kiteytyy kaikki. Ja tietysti musiikista sitten tuli omaa elämään semmoinen, että ne oli niitä ajatuksia, joissa mä aina sanoin, että Jumala, tässä on mun ajatuksia. No sen keskellä, se kesti 4 vuotta, Jumala kohtasi mut uudella tavalla niin kuin uskossa ollessani ja mursi mut niin kuin sisäisesti niin kuin hyvällä tavalla. Ja se, minkä mä löysin äärettömän armollisen Jumalan. Ja siitä mä pidän tänäkin päivänä kiinni, että mä esimerkiksi rakastan Rainer Freemanin kirjaa, jossa otsikko, että pakkolasku armoa. Niin mun kohdalla se on ihan totta.
No Mertsi Ehrling, sä oot opiskellut myös teologiaa, niin ja pohtinut näitä asioita, niin mikä siihen voisi olla syynä, että uskossa helposti mennään joko semmoiseen supersuorittamiseen, supermies, supernainen rooliin, tai sitten toisella puolella on se semmoinen lainalaisuus. Mm. Miksi sen armollisuuden löytäminen on jotenkin niin vaikeaa?
No siihen varmaan tietysti vaikuttaa monikin asia, ja tässä kohtaa nyt mä en ole niin vaikuttava tai suuri teologi, että mä osaisin nyt Raamatulla sen niin hyvin perustella, mutta mä uskon, että meidän elämäntyyli ja tietynlainen suomalaisuus myös pakottaa meitä semmoiseen niin kuin suorittamiseen, ja eikä suorittaminen itsessään mitään välttämättä väärää ole, mutta se, että me yritetään niin kuin koko ajan ansaita se Jumalan armo ja hyväksyntä, vaikka hän koko ajan sanoo meille, että mä olen hyväksynyt sinut jo pojassani Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sitten kun sen armo niin kun löytää omaa elämää, ei oikeastaan edes haluakaan palata takaisin. Ja silti se ei tarkoita sitä, että ihminen rupesi pitää niin kun armoa niin kun, halpana tai jotenkin lähtisi koko ajan etsimään ikään kuin se armon reunoja, vaan semmoisen todellisen armon löytäminen, se oikeastaan vie sinua koko ajan sinne keskustaan päin. Jossa sä haluat olla koko ajan lähellä sitä armoa. Mutta sitten kun elämässä, niin kun me tiedetään, että vaikka me oltaisiin kuinka pyhiä, niin lipsahduksia tapahtuu joko syystä tai tietoisesti, niin se armo aina antaa luvan palata takaisin. Ja tämä on mulle niin kuin tärkeää. Ja ehkä armon kanssa eläminen on mulle ollut siinä mielessä niin kuin kaikista tärkeintä se, että on oppinut elämään niin kuin ihmisen elämää, jossa on niin kuin lupa nauttia ihmisyyteen kuuluvista asioista, kun ne on semmoisessa hyvässä sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Ja nyt joku voisi kysyä, että no mikä se on sitten se sopusointu. En minä osaa sitä viivaa vetää. Se on jokaisen kohdalla vähän oma, mutta Jumalan sana antaa ne raamit meille. En tiedä, vastasinko mä yhtään sun kysymykseen, mutta...
Joo, kyllä, kyllä. Kuulostaa hienolta pohdinnalta, Mertsi. Miten sitten tämmöiset kulttuurisidonnaiset asiat elää sitä uskoaan todeksi? Romaanit tai suomalaiset, tai omaksutaanko me helposti tuolta ulkomailta afrikkalainen usko, amerikkalainen usko? Se on ehkä vähän erinäköistä kuin tämmöinen jäyhä suomalaisuus. Ollaanko me sinut sen suomalaisuutemme kanssa, jos ajatellaan sitä uskoa?
No, isoja kysymyksiä jälleen. Ja tämmöinen pieni ihminen yrittää nyt sitten vastata siihen. Mä olen jotenkin sanonut, että mun usko, se ei ole, vaikka mä kuulun siis helluntaiseurakuntaan, mutta mä en koe silti olevani helluntalainen. Mä koen olevani uskovainen. Ja vielä sitäkin ennen tulee ihminen. Mä olen ensin ihminen ja sitten vasta kaikkea niin kuin muuta. Ja en mä tiedä, osataanko me sitten olla. Jokaisella varmaan se on omanlaisensa, mutta eihän se voi olla semmoinen, että me ei niin kuin sitä tunnisteta. Mutta mä uskon, että uskon kanssa täytyy niin kuin oppia keskustelemaan, sen kanssa sitä täytyy oppia reflektoimaan, mitä se tarkoittaa minulle, miten se näkyy mulle, mitä se on siellä arkipäivän keskellä, että se on muutakin kuin se, että älä polta, älä maista, älä istu, älä koske. Tai se on toisaalta myös niin kuin irti kulttuurista tekijöistä, vaikka siinä on tietynlainen kulttuurisidonnaisuus, että siinä on niin kuin monta elementtiä. Et vaikea mun mielestä, niin kun, että jos me lyönään se johonkin tiettyyn laatikkoon, niin sitten me otetaan vähän jonkun Jumalan asema, joka sanotaan, että se on tässä näin. Että mä en osaa sulle, jos mä oon ihan rehellinen, mä en osaa sulle vastata tuohon. Mm.
Diakoni pastori Mertsi Ährling, vuonna 2018 Työnimi-mediakampanjassa nostettiin romaanien kokema työsyrjintä esiin. Ja katukuvassa näkyy muun muassa Jari Sarasvuo, Anni Kukkohovi, Tuomas Enbuski ja Meri Tuuli Väntsi romaanihaatteisiin pukeutuneena, ja he hakivat kampanjan videolla oman alansa töitä, tyypillisin romaninimin. Miten tämä kampanja onnistui?
No kokonaisuudessaan se onnistui äärettömän hyvin, ja meillä oli upea mahdollisuus, tämä kampanja oli osa tämmöistä isompaa hanketta, jota Diakonia ammattikorkeakoulu hallinnoi, ja meillä oli mukana siinä kaiken kaikkiaan 16 eri osatoteuttajaa ihan ympäri Suomea. Et siellä oli kaupunkia ja kuntia ja koulutusorganisaatioita ja järjestöjä, kuten muun muassa valtakunnallinen romanijärjestö Suomen Romanifoorumi oli mukana. Ja tämä lähti oikeastaan semmoista ajatuksesta, koko hankkeen ajatus oli nimenomaan nostaa romaneiden osallisuutta ja semmoista niin kuin näkyvyyttä, ennen kaikkea työllisyyttä tässä koko yhteiskunnassa. Ja hanke oli 2,5 vuoden niin kuin mittainen, ja sen hankkeen aikana me koko ajan yritettiin niin kuin nostaa näitä asioita, että miksi romanit ei pääse töihin ja nimi vaikuttaa moniin asioihin. Mutta se teki mediassa aina vaan semmoisen niin kuin ikään kuin pienen hypyn, ja sitten se palasi taas sinne alkutekijöihin. Ja me ajateltiin, että ei me saada tällä tavalla mitään aikaiseksi. Ja sitten me luotiin aika ison tiimin kanssa päät yhteen, muun muassa mukana oli läänitaiteilija Mertsi Lindgren tuolta Taikesta ja sitten mun työtovarini Katri Perho ja meidän viestintäasiantuntija ja sitten opetushallituksesta Mirjami Svartsia. Ja me pohdittiin yhdessä, että mitä me voitaisiin tehdä. Meillä oli ensin ajatuksissa, että me tehtäisiin semmoinen mainos tuonne 10 uutisten kainaloon, jossa vähän samalla tyylillä kuin Paulik aikanaan teki näistä ammateista, semmoinen tyylikäs ja arvostettu. Ja sitten me jotenkin mun mielessä oli koko ajan, että tämä ei ole niinku riittävä, että tähän täytyy saada jotenkin enemmän, ja mä mietin, onko Suomessa olemassa niin kuin mainoksiin liittyvää tämmöistä psykologista niin kuin konsulttia tai jotain muuta, joka auttaa niin kuin näkemään, että miten ne oikeasti vaikutetaan. Mutta me sitten loppujen lopuksi päädyttiin kuitenkin niin, että me haluttiin kilpailuttaa 4 mainostoimistoa, ja me keskusteltiin näiden kaikkien mainostoimiston kanssa vaan, että me ollaan tekemässä romaaneista mainoskampanjaa ja me haluttaisiin, että sillä olisi vaikuttavuutta. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tehdään näin isolla, ja me ei oikeastaan sen enempää annettu mitään tietoa. Sanottiin, että antakaa meille joku kehysidea, ja sitten kun me tavattiin näitä, he tuli meille sitten esittelemään nämä 4 mainostoimistoa, ja mä muistan, me tavattiin TPV ensimmäistä kertaa, joka on tämmöinen kansallinen ja valtakunnallinen mainostoimisto, ja kun he esitti sen oman presentaationsa, ja mä muistan, me katsottiin esimerkiksi tuon Taiken Mertsin kanssa toisiamme silmiin, niin me täyttiin heti, että se on tämä. He uskalsi oikeastaan viedä tämän semmoiselle niin kuin epämukavuusalueelle, mutta kuitenkin oltiin semmoisessa niin kuin hyvässä niin kuin vaikuttamisessa, että se ei ollut semmoista tökeröä tai jotenkin loukkaavaa. Ja he olivat silloin vähän pukeutuneet, niin kuin graafisesti tehneet niin kuin semmoiset, että jos olisi jollakin pääväestön ihmisellä romanivaatteet päällä ja niin edespäin. Ja he vähän niin kuin arkeilleen sen toi, koska silloin oli just esillä saamelaisten tämä kulttuurien varastaminen ja kaikkea tämmöistä. Ja me toivottiin heti, että nyt ollaan oikeassa ytimessä ja lähdetään sinne tekemään, ja sitten meillä kesti noin 1,5 vuoden matka, jossa oli niin kuin 3 osaa tässä koko kampanjassa, että tämä, missä nämä julkimot oltiin puettu romanivaatteisiin, niin se oli oikeastaan se kampanja viimeinen osuus, että se keskimmäinen osuus, joka oli selvästi tähän työnimeen niin kuin liittyvä, niin oli nimenomaan se, että he haki niillä romaninimillä, mutta omilla CV:illään niin kuin työpaikkoja. Ja se vaikutti oikeastaan siihen, että isot kaupungit ja monet isot firmat ja yksityiset yrittäjät lähtivät miettimään ihan oikeasti, ei ainoastaan sitä, että nyt romaaneille tapahtuisi yhdenvertaisuus, vaan mitä se yhdenvertaisuus on koko niin kuin tässä rekrymaailmassa. Ja se vaikutti muun muassa siihen, että anonyymi rekry sai sen lopullisen ikään kuin nitrosuikkeen, jolloin se pääsi niin kuin eteenpäin. Ja sitten tietysti toinen, että ihmiset lähtivät miettimään, että mikä oikeasti rekrytilanteessa on tärkeää. Onko se ihmisen ikä, sukupuoli, sukunimi vai olisiko se sitten kuitenkin se osaaminen? Ja tämä oli se tulos. Ja mehän tietysti kiljuttiin onnestamme, kun me nähtiin, että ilmestyessään tämä nousi Twitterin ja Ilta-Sanomien luetuimmaksi uutiseksi. Ja kyllä sitä niin kuin aukastinkin tuolla mediassa, niin kuin erityisesti somessa, useita kymmensiä tuhansia kertoja. Ja se kertoo jo aika paljon.
No Mertsi Ährling, vaikuttiko tämä sitten käytännössä? Onko romanit työllistyneet paremmin?
No tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Mä oletan näin, että tahtotila toisessa päässä on varmasti muuttunut ja muuttuu edelleenkin. Ei, ja niin kuin sanoin, ei ainoastaan romanite kohtaa. Mutta sitten niin kuin mun on pakko olla myös rehellinen toiseen suuntaan, että vaikka meillä onkin paljon, tai sanotaan enenevässä määrin koulutettua niin kuin porukkaa, niin silti kuitenkin me vielä taistellaan sen koulutuksen kanssa aika paljonkin. Ja me ollaan kyllä lähdetty tässä Diakin kanssa ja Romanifoorumin kanssa niin kuin miettimään, että okei, mitä meidän täytyy tehdä. Ja nyt mä oon niin kuin ääreistä rehellinen sekä sinulle haastattelijan että kuulijoille myös, jotka kuulee tän, että mulle tuli erässä neuvottelussa, kun oltiin tuon Avin ylijohtajan Minna Karhusen kanssa, joka on siis ihan huippuleidi, kannattaa muuten tutustua häneen, niin oltiin erässä yrityksessä keskustelemassa nimenomaan, että miten saataisiin romaneita töihin. Ja tämä toiminnanjohtaja sanoi mulle, että no tuo hänelle 8 romanitaustaista henkilöä, niin hän palkkaa ne. Ja mun ensimmäinen ajatukseni on, että apua, mistä mä löydän ne? Ei mulla ole niitä. Että tavallaan niin kun, että vaikka on kouluttautuneita, niin se koulutuksen taso on kuitenkin isossa kuvassa aika matala, vaikka sitten siellä onkin olemassa semmoisia tiettyjä piikkejä, jotka on korkeasti koulutettuja ja niin edespäin ja ovat elämässään pärjänneet. Ja tämän pohjalta oikeastaan mä lähdin miettimään, että mitä oikeasti pitää tehdä, jolla me Diakin ja Romanifoorumin kanssa lähdin miettimään, että se, että me kauheasti tehtäisiin työtä niin kuin vain yhteiskuntaan päin, niin meidän pitäisikin kääntää kelkka aivan toiseen suuntaan ja ruveta katsoa sitä omaa yhteisöä ja ikään kuin voimaannuttaa näitä ihmisiä niin, että me ei anneta heille sitä eteenpäin menemisen nälkää, vaan me toimittaisiin niin, että se nälkä syntyy itsessään. Koska sitten meidän ei tarvitse oikeastaan kuin pikkasen tuupata tai vasilitoida täältä takaa, jolloin ihmiset hakee itse. Mä en tiedä, saako se yhtään kiittää tästä ajatuksesta. Tätä ollaan nyt niin kuin miettimässä. Silti se ei niin kuin tarkoita sitä, että nyt vaan niin kuin pitäisi kääntää katsetta sinne romaniyhteisön päin, vaan koska meillä on myös joukossa niitä henkilöitä, jotka ihan oikeasti taistelee sen kanssa, että oma sukunimi tai oma nimi on haaste, että pääsee töihin, niin sitä tehdään tässä rinnalla. Mutta jos me halutaan niin kuin isossa kuvassa ja iso porukka yhtä aikaa nostaa, niin meidän on pakko ensin vahvistaa sitä koulutusta, jotta meillä on oikeasti materiaalia, jotka me voidaan ikään kuin ohjata tai työntää tai vetää ovista sisälle eri työpaikkoihin. Ja tämä on tämmöinen monipiippunen asia.
Mertsi Ährling, itse tutustuin hyvin viehättävään 2 nuoreen romaninaiseen tuolla seurakunnassa. Ja he opiskelivat molemmat keittiöalalle, mutta sitten kun piti löytää se työharjoittelupaikka, niin se tökkäsi siihen ja itse tulin kyllä hyvin surulliseksi.
No tämähän on tosiasia. Tämä on niin kuin oikeasti tosiaan. Ja mä tiedän sen, että monet varsinkin niin kuin ammattikoulun lehtorit, opettajat, jotka hankkii näitä työssäoppimispaikkoja opiskelijoille, niin he ihan sanoo, ja nyt mä käytän vähän rumaa kieltä, mutta sanoin se kuitenkin, niin he sanoo, että se on ihan helvetillistä löytää romanitaustaisille henkilölle työssäoppimispaikkaa. Ja nyt jos me ajatellaan niin kuin oikeasti vaikka nuoria tai vaikka TET-harjoittelijoita, että jos se lähtee se syrjintä, ja niin kuin yhdenvertaisuuden laiminlyöminen jo tässä kohtaa, niin miettikää, mitä se tarkoittaa oikeasti tämän ihmisen kasvulle, kun se on nuori, jos se saa tämmöisen kokemuksen hyvin pienestä tai nuoresta. Koska mä tiedän, että ei monikaan ajattele, kun hän on opiskelemassa, että no minä menen tänne työpaikkaan romaanina. Vaan hän menee sinne Maijana, Rositana, Kallena, Rainerina, mutta sitten se tulee helposti vastaan siinä, ai niin, että mä en pääse sen tähden, koska mä oon romaani. Niin nämä on ikäviä juttuja. Sitten niin kuin se rikkoo tuolta sisältä jotain sellaista, jota ei niin kuin helposti saada enää kurottua kasaa. Ja kyllä mä lähtisin, niin kuin, näkisin näin, että kaikki lähtee siitä, että me varmistetaan, että ysiluokkalaiset oikeasti taustastaan riippumatta pääsee TET-harjoitteluun. Ja kun he ovat ammattikoulussa tai jossain muussa vastaavassa opinnoissa ja siihen tulee työharjoittelu tai työssäoppimiskohta, Niin meidän yhteiskunta täytyy se mahdollistaa, koska näin me kasvatetaan meidän työntekijöitä Ja nyt varsinkin, jos meillä on vielä pula työntekijöistä, niin ei meillä ole mitään oikeutta sanoa, että me halutaan vaan noita, mutta me ei haluta noita. Koska mä tiedän, että monessa romanitaustaisessa opiskelijassa, niin kuin monissa muissakin, mutta tietysti nyt kun itse on perehtynyt vielä syvemmin romanitaustaisen niihin kuin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, niin siis siellä on ihan valtavasti potentiaalia, siellä on ihan valtavasti osaamista, kuten esimerkiksi kaupan alalle. Mutta jos mietit nyt vaikka kaupan alaa niin kuin yleisesti, niin kuinka monta romanitaustaista myyjää näet esimerkiksi vaikka meidän vaateliikkeessä? Ja siellä olisi oikeasti osaamista, semmoista synnynnästä omaa osaamista, joka tulee niin kuin isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle ja niin edespäin.
En malta olla mainitsematta, että kun itsellä oli jotakin vuosia sitten pieni yritys ja romanityttö astui sisään ja kysyi työharjoittelupaikkaa viikoksi, niin minä otin tämän romanityttön sarin ja oikein hyvin meni. Mutta kiitos paljon helsinkiläinen Mertsi Ährling näistä ajatuksista. Ja jos Amerikassa ei vielä 60-luvulla voitu kuvitellakaan tai 70-luvulla, että olisi tumma presidentti, niin ehkä ja varmasti romaanikansallakin on toivoa.
No on me tässä, kun just oltiin viime viikonloppuna tuolla romamedian seminaarissa Savonlinnassa ja puhuttiin siitä, että yhden henkilön unelma on se, että olisi joskus romanitaustainen presidentti ja mietittiin siinä vähän leikkisesti, että kuka se voisi olla, niin kyllä meillä nousi sieltä semmoinen nuori mies, joka kantaa nimeä Samuel Florin, joka asui tuolla Jyväskylässä ja siinä olisi niin kuin presidentti aineesta oikeasti.
Kutsu vapauteen ohjelmassa on vieraana helsinkiläinen Mertsi Ährling, joka on lahjakas ja kouluttautunut romanimies. Saat muun muassa ensihoitaja, sairaanhoitaja, diakoni ja on ammatillinen opettajan koulutuskin ja olet opiskellut myös teologiaa. Mertsi, tässä ohjelmassa keskustellaan siitä, miten usko Jumalaan on saanut vapauttaa henkilökohtaisesti. Niin mitä asioita itse haluaisit mainita?
Usko on oikeastaan vapauttanut mut elämää, täysin rinnoin ihmisen elämää, jossa Jumala seisoo molemmilla jaloilla mukana. Se ei tarkoita sitä, että mä eläisin synnitöntä elämää tai virheetöntä elämää. Mä olen ihminen, joka elämässä tapahtuu kaiken näköistä, mutta mun turvani on Jumalassa ja mun juureni on syvästi hänen sanassaan. Mutta semmoinen pieni korjaus tuohon, kun mainitsit mun koulutusta, niin tietysti mä en ole kouluttautunut romaanina, vaan mä oon kouluttautunut Mertsinä. Ja sitten tietysti toinen tekijä se, että mä en ole diakoni, vaan diakonissa. Vaikka se voi kuulostaa vähän hassulta, mutta koska mun taustakoulutus on nimenomaan sairaanhoitaja, niin näistä valmistuneet tulee diakonissoksi. Sitten jos on sosionomikoulutus, niin sitten heistä tulee diakoneja, mutta samaa työtä tehdään. Joo.
Jos olet ollut auttamassa ja hoitamassa ihmisiä, niin missä asioissa tämän ajan ihmiset on sun näkökulmasta katsoen jollain tavalla sidottuja tai ahdistuneita tai mitä riippuvuuksia on jo, joihin ihmiset kaipaisivat vastauksia?
No, isoja kysymyksiä. Mä oon itse ollut tietysti terveydenhuollon maailmasta jo aika kauan pois, mutta mä sanoisin näin, että ei meidän tarvitse, kun vähän katsoa tietysti mediaa ja oven ulkopuolelle, niin ei meidän tarvitse ihmetellä, mitkä ne on ne asiat, mitkä ehkä ihmisiä vaivaa tai mitkä ihmisiä sitoo. Mä luulen, että tämän päivän ihmisiä sitten kuitenkin ehkä eniten kaivaa painaa niin kuin semmoiset vaatimusten tasot. Ja se näkyy muun muassa esimerkiksi siinä, että opiskelijat herkemmin väsyy tänä päivänä opiskelijoissa parissa. Mun tämänhetkinen hankkeeni käsittelee nimenomaan opiskelijoiden jaksamista ja on nimeltään semmoinen kuin voimaa opiskeluun. Jossa on muuten huomenna loppuseminaari. Ja sieltä tulee sellainen, että ihmiset jotenkin elää, ja varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, että vaikka meitä on paljon täällä ihmisiä, niin me elätään aika yksinäisinä. Ja tutkimustenkin kautta tulee jo, että opiskelijoiden maailmassa yksi vaikuttavimpia tekijöitä on se, että ihmiset on yhteisöä vailla. Ja mä muistan terveydenhuollon maailmassa, kun itse olin ensiavussa ja teholla töissä, niin se, mitä ehkä ihmiset kuitenkin tietysti sen lääkinnällisen avun lisäksi kaipaa, kuin myös tietysti sosiaalipuolella ja diakoniapuolella, on toisen ihmisen ihoa. Ja mä puhun ihan semmoista niin kuin kosketuksesta, käden kosketuksesta, jossa me koetaan sen toisen ihmisen läheisyys ja lämpö. Me kaivataan ihmisiä. Tästä myös tietysti juontaa myös tämä yhteisöllisyyden puute, että kun meillä ei elää ole sitä. Ja mä oon huomannut sen, että tämä sama ongelma alkaa pikkuhiljaa vaivaamaan myös niin kuin romaniyhteisöä, vaikka meillä varmaan se yhteisöllisyys on vielä voimakkaampaa kuin pääväestön keskuudessa, mutta joka tapauksessa meillä on käymässä samalla tavalla tämän integraation myötä, ja vaikka se on periaatteessa positiivinen, niin se voi myös tuoda mukana näitä negatiivisia niin kuin haasteita, ja tässä on se, että meiltä on katoamassa se yhteisöllisyys. Että meille käy samalla tavalla kuin monelle pääväestön ihmiselle, että minun perheeni on minä ja kaksi kissaani, vaikka meillä ennen se perhe oli paljon isompi käsite.
Raamatussa kerrotaan ihanasti siitä, kuinka Paavali kehotti seurakuntalaisia tervehtimään toisiaan pyhällä suunannolla. Ehkä tähän ei suomalaisessa kulttuurissa päästä, mutta joka tapauksessa varmasti tämä ihmisen kaipuu ja halaus päivässä, sehän pitää niin sanotusti lääkärin loitolla. Mertsi, sitten toisaalta, jos osoittaa liikaa läheisyyttä, niin joku voi ehkä ymmärtää väärin ja voi tulla jopa syytetyksi seksuaalisesta häirinnästä. Ehkä nämä on niitä ääritapauksia, mutta joka tapauksessa kosketustahan me kaikki kaipaamme.
Totta kai. No, siinä pitää tietysti käyttää viisautta. Terveydenhuollon ammattilaisena sitä on oppinut siihen, että mitkä on ne turvallisuuden kosketuksen kriteerit. Ja mä muistan silloin opiskeluaikoina meille jopa opetettiin tehollakin sitä, että vaikka potilas on laitettu uneen ja se on sinänsä tiedottomassa tilassa, niin hän voi aistia sen kosketuksen. Ja sen tehdään meidän kosketus, se pitää olla sellaista, aivan samalta kuin me otetaan lapsia syliin. Lapsikin aistii sen, että onko se aikuinen nyt turvallinen, ottaako se jämäkästi kiinni vai onko se semmoista, että se aistii sen pelon. Niin samat elementit ja tietysti, jos me käytetään vähän maalaisjärkeä, että ei tämä nyt mitään rakettitiedettä, että ollaan me nyt ihmiset eletty monia tuhansia vuosia tässä maailmassa, niin terveet kämmenen päälle koskettaminen tai olkapäälle koskettaminen. Ja sitten jos ollaan niinku semmoisissa konteksteissa tai tilanteessa, jossa ollaan pikkasen epävarmoja, niin ainahan voi kysyä, että voinko ottaa olkapäästäsi kiinni. Ja mä tiedän esimerkiksi rukouspalvelussa, että on äärimmäisen niinku tärkeää tämä, että mä en kauheasti kysy, mutta mä uskon, että ne, jotka rukousta pyytää, ne myös aistii sen. Tai mä sanon, että hei, mä laitan käteni tähän sun olkapaan päälle. Ne aistii siinä sen, että se on ilman mitään sellaisia piiloviestejä, vaan se keskittyy nimenomaan siihen rukoukseen. Ja mä tiedän, että koskettamisella on valtavan parantava vaikutus. Niin kuin itse tuossa siteerasit Paavalia, niin vaikka meillä nyt ei poskisuudelmia ole, niin mä uskon, että Paavalikin kehottaa ja sen aikaisesti kehottaa kuitenkin nimenomaan koskemaan toisiimme. Koska se tuo sitä läheisyyttä, lämpöä, yhteyttä, mitä kaikkea. Kyllä me tiedetään se. Miksi lapset kaipaa syliä? Sen kosketuksen takia.
Mut moni voi jopa pelätä kosketusta ja läheisyyttä. Mites Mertsi siitä voisi sitten päästä vapauteen?
No nyt kysyt jälleen väärätä mieltä. En ollenkaan asiantuntija tuohon. Tietysti pitää itsensä kanssa varmaan niin kuin keskusteltu. Miksi kosketus, koskettaminen, läheisyys minusta tuntuu siltä, mistä tuntuu? Ja mä ymmärrän, että joillakin voi olla traumaattiset kokemukset taustalla. Mutta kyllä mä nyt uskallan väittää kuitenkin, että me puhutaan niin kuin pienestä määrästä ihmisiä, joilla tällä on, että et varmaan suurin osa kuitenkin porukalla on ihan niin kuin normaalia kokemusta. Ja sitten meillä on ehkä niin kuin median ja tämmöisen niin kuin yleisen puheen kautta tehty siitä semmoista, niin kuin, että ollaan koko ajan niin kuin vähän vaaravyöhykkeellä. Mutta jos me ei omaksuta sitä itsemme, vaan eletään niin kuin me eletään normaalisti, niin silloin me annetaan sen vaikuttaa. Mutta en mä osaa sulle vastata tuohon, että se varmisi ehkä psykoterapeuttia tai psykologia, joka osaa näihin paremmin vastata tältä kannalta.
Se oli Mertsi ihan hyvin vastattu. Monilla nuorilla, valitettavasti myös uskovaisten kotien lapsilla, on päihdeongelmia. Se on jotenkin noussut tässä ajassa. Mitä havaintoja, Mertsi, sä oot tehnyt tästä ja mikä siihen voisi sitten olla lääkkeenä?
No, iso ja hyvin lähellekin tuleva kysymys ja mä oon aina sanonut Jumalalle, että kun omat käteeni ei perheeni kanssa riitä, Jumala, pidä perheestäni huolta. Ja mulla on itsellä 4 lasta ja periaatteessa kaikki on niin kuin hyvin, mutta ei mekään olla säästytty näiltä ongelmilta. Ja joskus me vaimon kanssa puhutaankin, että on tämä jännä, että pastori ja opettaja, jotkut lapset on tämmöisiä kuin ne ovat. Ja tietysti mä ymmärrän, että jokaisen varmaan täytyy se oma elämänpolkuunsa käydä. Mutta ne on isot haasteet ja ei mulla mitään suuria elämänviisauksia näille ole. Et toisaalta niin kun rajat ja rakkautta, sitä tarvitaan aikuisillekin lapsille. Ja toisaalta missä sitten kulkee se hiuksen hieno raja, kun puhutaan jo aikuisista lapsista. Että kuinka paljon sä voit tarttua, puuttua heidän elämään, niin me itse taitellaan näiden asioiden kanssa omassa elämässämme. Ja jos mulla olisi siihen viisasten kivi, niin käyttäisin sitä oman perheeni kohdalla ja antaisin sen monen muunkin perheen kohdalla. Että toisaalta mä luotan siihen, että Jumala pidä huolta ja sitten jossakin kohtaa, kun sä et voi vaan aikuisia lapsia, että mä ymmärrän vielä, jos lapset on pieniä, niin sielläkin voi olla pikkasen, tai tosiaan mursikin, sielläkin voi olla pikkasen haastavaa, että voinko vaikuttaa vai enkö voi vaikuttaa, mutta jossakin kohtaa on sitten vaan pakko nostaa kädet, ehkä ilmaan, vaan nostaa kädet ristiin ja rukoilla, kun ei enää muuta voi.
Diakoni, pastori Mertsi Ährling, tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin rukoilisitko kuulijoiden puolesta, ja siellä on varmasti monenlaista ahdistusta tai ongelmaa, jopa riippuvuutta, niin muistetaan erityisesti heitä.
Joo. Pyhä vanhuskas Jumala, Isä sinä, joka olet taivaan ja maan luoja. Me kiitetään tästä etuoikeudesta ja mahdollisuudesta, että me saadaan olla sun pyhien kasvojen edessä. Jumala, me tiedetään, että joskus meidän oma elämämme, ehkä sieluvihollisen äänet, ehkä ympäristö tai joku muu sanoo, että me emme ole mitään, meistä ei tule mitään ja me olemme kaikkea muuta kuin hyvää. Ja kuitenkin Jumala, sun sanasi mukaan, sä annat meidän ymmärtää, että sä katsot meitä jatkuvasti poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänen sovitustyön kautta ja näet meidät pyhänä ja puhtaana sun kasvojen edessä. Herra, sä näet ne ehkä monetkin ihmiset, jotka taistelee oman elämänsä haasteiden kanssa, kenellä riippuvuus, kenellä synti, kenellä mitäkin. Jumala, näiden edessä toisaalta olisi paljonkin sanottavaa ja samaan aikaan, Jumala, ei ole yhtäkään sanaa, jolla olisi merkitystä. Sen tähden mä pyydänkin, Isä, että ota nämä asiat ja ennen kaikkea nämä ihmiset, ei ainoastaan sun syliisi, vaan ota heidät aina sinun sydämellesi saakka. Ja sano tarvittaessa, Jumala, koska sulla on valta ja voima näille elämän myrskyille, vaikene ja ole hiljaa. Ja anna ihmisten sydämeen tulla se syvä tyyneys, niin kuin eräänä päivänä tuli sinne järvellekin. Auta meitä, Jumala, löytämään sinut armollisena, rakastavana Jumalana, joka viet meitä hyvän tahtoisen mukaan eteenpäin. Isä, tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Iso kiitos pastoridiakoni Mertsi Ährlingille ja hyvää ja onnellista elämää sinulle.
Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuulijoille.